ក្រសួងយុតិធម៌អំពាវនាវឲ្យក្រុមតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្វែងយល់ពីមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយថាដើម្បីជៀសវាងការបកស្រាយខ្លឹមសារមិនត្រឹមត្រូវនិងថាបកស្រាយក្នុងចេតនានយោបាយបំភាន់មតិសាធារណជនកាលពីម្សិលមិញក្រុមសមាជិកអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សប្រឆាំងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាការឆ្លើយតបទៅនឹងដីកាសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញកាលពីថ្ងៃ8ខែកក្កដាដែលបានសម្រេចដាក់ឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដោយហាមមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសក្រុមតំណាងរាស្ត្រចាត់ទុកការសម្រេចនេះថាបានរំលោភលើមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជារឿងនយោបាយប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ចុះថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដូចគ្នាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងនេះសរសេរថាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងហើយត្រូវអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនតាមមាត្រា538នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលមាត្រា80ថ្មីកថាខណ្ឌទី3នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនឬការឃុំខ្លួនសមាជិកណាមួយនៃរដ្ឋសភានឹងអាចធ្វើទៅកើតលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋសភាឬពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាក្នុងចន្លោះសម័យប្រជុំនៃរដ្ឋសភាវាលែងតែក្នុងករណីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងក្នុងករណីខាងក្រោមនេះក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចត្រូវធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនរដ្ឋសភាឬគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាជាបន្ទាន់ដើម្បីសម្រេចដោយផ្អែកតាមមាត្រា80កថាខណ្ឌទី3នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ថាការសម្រេចដាក់ឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញក្រៅប្រទេសពីសំណាក់ចៅក្រមស៊ើបសួរគឺអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមមាត្រា223នៃនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌរបស់កម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងស្វែងយល់ពីខ្លឹមសារនៃមាត្រា80នេះនិងថាកុំបកស្រាយបំភាន់សាធារណជននិងថាកុំយករឿងព្រហ្មទណ្ឌធ្វើជារឿងនយោបាយទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងយុតិធម៌ក៏អំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នតុលាការបន្តអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយឯករាជ្យមិនស្ថិតក្រោមសម្ពាធពីមជ្ឈដ្ឋានណាមួយលោកមេធាវីសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងគណៈបកប្រឆាំងជាមួយក្រសួងយុតិធម៌និងតុលាការលើមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះទំនងជាភាគីពាក់ព័ន្ធបកស្រាយផ្សេងគ្នាលើបទល្មើសជាក់ស្ដែងលោកបន្តថាចំពោះឃ្លានៃបទល្មើសជាក់ស្ដែងនេះលោកថាលោកពិនិត្យឃើញពិតជាមានចំណុចដែលអាចឲ្យមានការបកស្រាយបានច្រើនយ៉ាងលោកបន្តថាការបកស្រាយទាំងសងខាងអាចត្រឹមត្រូវទាំងពីរតែថាបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើមានការបកស្រាយពីរបែបនេះតុលាការត្រូវយកការបកស្រាយណាដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជនជាប់ចោទ
តុលាការគេត្រូវយកអាណាដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់ជនជាប់ចោទប្រសិនបើបញ្ហានោះគឺវាមាននីតិភាពមានលក្ខណៈច្បាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយបើមានការបកស្រាយពីរគឺតុលាការត្រូវយកការបកស្រាយដែលផលប្រយោជន៍ដល់ជនជាប់ចោទអញ្ចឹងដូច្នេះវាបញ្ហាការកែតម្រង់ការពង្រឹងប្រព័ន្ធតុលាការយើងតទៅទៀតតែយើងថាណាខុសក៏បានត្រូវដូចគ្នាក៏តែគ្រាន់ណាជាគោលការណ៍មួយទៀតទៅយកអាគោលការណ៍កណ្ដាលមួយទៀតគឺវិមតិសង្ស័យទៅបានផលប្រយោជន៍ដល់ជនជាតិចាស់
ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី14ខែកក្កដាក្រុមសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាការរំលោភម្ដងទៀតលើមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាតំណាងរាស្ត្រចាត់ទុកចំណាត់ការលើលោកកឹមសុខាថាជារឿងនយោបាយគូបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាកំពុងស្នាក់នៅក្នុងស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចក្រអង្រែលើជាង1ខែមកហើយបន្ទាប់ពីមានការប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនលោកមិនបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងក្រោយពីលោកបដិសេធមិនចូលខ្លួនតាមលិការកោះចំនួន2លើកខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ